Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamo, nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaadha qabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophilee keenya irraa isin beeksisuun aga xumuraatti kan isin faana turu anayyaantuu bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Ifa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname oduuttaan sun isinii dhiyeessina. Hiriira mormii goleelee Oromiyaa mara keessatti adeemsifamaa jiru keessaa kan bakkoota 3 qabannee jirra. Isaanis mudde 3 bara 2018 Gimbiitti kata'e akkasumas guyyaa irraa jechuun mudde 5 bara 2018 godina Qeellem Wallaggaa Onadaallee 3 magaalaa Haroo Sabbuutii fi Baa Oromiyaa Arargee naannoo gaara mul'ataatti adeemsifame irratti marii hirmaattota waliin taasifne xumura qophii keenyaa irratti wal duraa duubaan qabannee dhiyaanna. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan kabajaan isin affeeraa amma gara oduusaa kanaaf qabnuuttan isin ceesisaa hordofaa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirraa oduu waliin anayyaantuu bulchaati. Ibidda rakkoo irratti benzina firfirsuun itti gaafatamummaa dagachuudha jechuun addi bilisummaa Oromoo har'a ibsa baasee jira. Addi bilisummaa Oromoo ibsa kana kan baasee hiriira mormii yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti deemsifamaa jiruu fi kanaan wal qabateessa jecha mudde 4 bara 2018 naqamteetti dargaggoota irratti raawwatame irratti hundaa'uudhaani. Gidduu kana lafoota godinaalee Oromiyaa iddoo adda addaa hedduu keessatti uummanni keenya kun dhibbootaan daandiitti ba'ee sagalee mormii isaa karaa nagaatiin dhageessifachuu irratti argamu kana kan ibsi adda bilisummaa Oromoo kun sababaan hiriira kanaa guddaan ajjechaa fi qeerraa buqqifamuu dhiha Oromiyaa naannolee daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Benishaangul Gumuzitti uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru mormuuf ta'uu hubachiise. Hiriira guyyaa kaleessaa magaalota Oromiyaa hedduu keessatti geggeeffame yoo xiqqaate dhiha Oromiyaa magaalaa Naqamtee keessatti barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa 2 loltoota EPRDF'n ajjeefamuu fi kanneen 12 ta'an ammoo madaa'uu hubachiiseera ibsi adda bilisummaa Oromoo kun. Gochaan akkanaa seeraan kan gaafachiisu waan ta'eef qormaanni barbaachisu geggeeffamee murtii argachuu akka qabu addi bilisummaa Oromoo ibsa kanaan jabeessee gaafateera. Dhaggeeffattoota keenyaa guutummaa ibsa kanaa oduutti yaansinee isin biraan geenya. Oduu xumuraatiin. Hiriirri ajjechaa fi cabiinsa daangaalee Oromiyaan mormu har'as godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti itti fufeera. 71 dura lixa Oromiyaatti kan jalqabe hiriirri mormii ajjechaa jumlaa hidhattoota Gumuzii fi qaamota biroon Baa Wallaggaa fi bakkoota biroo keessatti uummata Oromoo irra geessifaman mormuu wayita ammaa babal'atee guutuu Oromiyaa kan dhaqqabe waggaa ta'u har'a mudde 5 bara 2018ttis godinoota Oromiyaa garaa garaa magaalota hedduu keessatti deemsifamee ooleera. Ba'aa fi lixa Oromiyaa, giddugaleessa, kibbaa fi kibba ba'aa Oromiyaa keessatti barattoota dhaabbilee barnootaa olaanoo fi kan sadarkaalee garaa garaan akkasumas qaamota hawaasaa hunda kan hirmaachise ajjeefamuu qe'oo fi irraa buqqifamuun daangaan Oromiyaa cabuun nu irraa haa dhaabbatu jechuun dirreetti ba'anii sagalee mormii dhageessisaa oolaniiru. Mootummaan federaalaas ta'uu kan naannoo Oromiyaa iyya keenya dhagayee gaaffii keenyaaf yeroon deebii nuuf laatuu qaba jechuun ummanni sagalee isaa dhageessisuu itti fufeera. Dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii mudde 3/2018 Lixa Wallaggaa Gimbiitti taasifame dabalatee hiriirota irra godina Qellem Wallaggaa fi baa Oromiyaa naannoo gaara mul'ataatti ta'e irratti hirmaattota asoosiimnee jirraa boodarra isinii dhiyeessina. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qindeeffanne kanuma agaammaati qophiilee keenya afaan hordofaa. Qophiin keenya oduun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Kunoo oduuttaan sun kan isiniif dhiyaatu ammoo ibsaa adda bilisummaa Oromoo irraa kennamedha. Faana bu'a.
Ibidda rakkoorratti benzina firfirsuun itti gaafatamummaa dagachuudha. Ibsaa adda bilisummaa Oromoo muddeeshan 2018. Gidduu kana yookiin guyyoota muraasa as aanan lafoota godinaalee Oromiyaa iddoo adda addaa hedduu keessatti ummanni keenya kum dhibbootaan daandiitti ba'e sagalee mormii isaa karaa nagaatiin dhageessifachuu irratti argama. Sababaan hiriira kanaa guddaan ajjeechaa fi qeerraa buqqifamuu dhiha Oromiyaa naannolee daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti uummata nagaarratti raawwatamaa jirudha. Miseensonni humna nageenyaa Oromiyaa hedduunis miidhaa uummata isaanii fi isaan irras gahaa jiru kana mormuudhaan bakka hedduutti hiriira kanatti hoggaa hirmaatan mul'atee jira. Akka dhaadannoolee hiriirota kanneenirraa bal'inaan dhaga'amaa jirutti kaayyoon hiriirota kanneenii ajjeechaaf qe'oo fi irraa buqqifamuun uummata nagaarratti gaggeeffamu akka dhaabbatuuf mootummaan gaafatama isaa akka baatu karaa nagaatiin gaafachuudha. Hiriira guyyaa kaleessaa magaalota Oromiyaa hedduu keessatti gaggeeffameen yoo xiqqaate dhiha Oromiyaa magaalaa Naqamtee keessatti barattoonni Yuuniversitii Wallaggaa 2 loltoota EPRDFiin ajjeefamuu fi kanneen 12 ta'an ammoo madaa'uun beekamee jira. Loltoonni kunniin ajjechaa kana kan raawwatan uffannaa miseensota poolisii Oromiyaa kanneen korabittinneessaa jedhamuun beekamanii uffachuudhaan akka ta'es hubatameera. Ajjechaan lammiilee meeshaa maleeyyii mirga isaanii karaa nagaatiin gaafatan irratti loltoota EPRDFiin gaggeeffamu har'as akkuma kaleessaatti itti fufuun hedduu gaddisiisaa fi qaanfachiisaadha. Kun itti gaafatamummaa dagachuu yookiin akka maleetti itti fayyadamudha. Adeemsi akkanaa hafuura jijjiiramaa yeroo ammaatti jiru kan booreessuu fi rakkina jirus daran hammeessuu kan danda'udha. Gochaan akkanaa seeraan kan gaafachiisudha. Waan ta'eef qormaan yookiin investigeeshinii barbaachisu gaggeeffame murtii argachuu qaba jennee amanna. Gaaffii uummataa sirnaan keessummeessuu fi rakkoo uummanni himatuuf uummaticha waliin ta'anii furmaata barbaadu malee tarkaanfiin humnaa fi ajjeechaan akkuma kaleessas furmaatan ta'in har'as furmaata ta'uu hin danda'u. Kana hubachuudhaan mootummaa fi qaamonni dhimmi ilaalu hundinuu itti gaafatama isaanii karaa sirrii ta'een akka bahatan adda bilisummaa Oromoo hubachiisa. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo muddeeshan 2018.
Dhaggeeffattoota keenya jalqabarra akkuma isin beeksifne hiriira mormii goleelee Oromiyaa mara keessatti adeemsifamaa jiru keessaa kan bakkoota 3 irratti hirmaattota waliin marii taasifne wal duraa duubaan qabannee dhiyaannee jirra. jalqabarra irira mormii mudde sadi bara 2018 magala gimbiti adem sifamirratti marir matota walin tasimne ta'a kunotti
ani gutaman jira magudina wallagga lita magala gimbira magala gimbi ke satti aragu yarra jiratoni magala gimbi banano he targamani ze dubinisa sanyi dalana mayiro amma idwa dadati goloro mya ke satti ratra wata majiru balale fachudan umman yoli tiyai gadda kabuti satte gadda sakana dunkana idate achike satai wan motumma kanaf yesudan dau yesse qamni motumma kanara debe debi kenu wan nibe amma salkan kana tuvejira kanafi ummanni magala gimbi tibnanno he targaman akkasuma godina wallaggalita anota daddake satti sirna walfakkatuni didda dugiinsa sanyi dalama ummatoro moratti ummata gurraachan ummata daddatin biye ethiopia kidatti yiram tukana tiratra watamajur balale fachudan motumma ango kabu kanaratti motumma irren kawje jiru motumma ethiopia ratisi gaafi ka sawadani ato yumale irati sumi age sa tujiranu patimafduna nam jezema mudama ala mafira lati nam ni ummato ormo yero jezu angwar gara amayo tuwa motumana no obulama magarsa harka kaba yat obulama magarsa yero manike nyabu kawu gran gara be ni dara kwajinda sa kamature yero ga angutrute ageni motor muan tabachizu arbasadin dubratbe yirajje famnu yirodunu yirukanu kalizeela ntora motumandan nyarka kesa wakanjiru sagale munneke natureda akkasmas motuma feralao ga akanjiru doktirabin yironi bukanu yironajje famnu yironi famnu arka kesa wakajebu sagale saken nature ombni nammo motuman ana warana hajjudanda warane hajjes brishan gurgum sejinante ummata ke hajjese bukke sa ummata ke nya kalate nya ate kajiru ummanni bulale fanna sa ka sature kan mo kisan le kambe kamu mo kun gafiu zarra kamu amma de risuti gafin ke nya angade ruti kamun yakka kan hojjetan ya hama gara jaminan ummatoro moratrawatan amma giddu kenya feratti diyadanitti ga finkenya made butere manni kuno vidyasa guyagu to garise amma bakke bulajira magala gimbitte chu gafi bulcha godina wa amani bulcha nagenya godina ga wa amani akkasmas komandera godina wallagalita wa amani gafi sirra kan nagafa jiran kamne diyate deri kana devi suwanni be amma gafinkenya devi argadutti godna wallagalita kesatti wajire motumma tajajila kallanne parlonne akattumne umanne kuno bakke dedo ko bateja achitti bala kesati gadda sai sachajira kummati bukkae nanno bilisha gurgumudira rufesi godna kama shira kanwan iddo sana bufatani achitti gadda sani atadati isatajiran agina kanan kawal kabatuga amma de binar da mutti manni ko jola gale ta dala bi kesa ngalo je dirat pe bla gresu
e gutama umman godina kamashira buke magala gimbi jiru rira kana tirmate gaddasa mul fata jira jette isanis waruma jirato ta magala gimbi wolin rira bani timo bakuma jirani sagale sani da gesa jiru
isani godina na bukani ma dala gimbi bu finanno shegu totani jiran rira kana fata sagale sani da gesa mata dofani sagale sani yero da gesibatan abban kenya obulesin kenya ati kenya riyan kenya fi jallewan kenya nati kamnu ukkam pame butame arka motuma nanu abilishan gurgum skefa jiru gannu hadifamu achetti mana kesatte kan gubatan jiru lafen sani bakketti kan gata najira karanse rakabesa lafen sani nu skinname nama kenya wallacho kadandeenyu namni kenya arka sani tika najira ka gannu difamu yero gababa gidduti warra nanno bilishan gulgumuske fejira nakagannu isan kajeru gafida adanno sani ture ergadufan immo motumman kaninni garakenya tigaderge sangoota keenya qalatee nyaachuudhaan hoolota keenya qalatee nyaachuudhaan nutti galagalee isin oonee jinuun jedhee nuun maqaa nu balleessuudhaan reebicha nurratti geggeessee lubbuu keenya tufannee komee kana uffannu ishee komee kana duwwaadhaan baaneen uffata isaanii musaa rurrukutanii nutti agarsiisan argaa turre. Akkasumas maatii keessatti namni shan namni lama kan keessaa du'an ba'anii tusaan haasa'anii dhaadannoo isaanii tusaan dhageessanis argaa turre. Amma isaan achi buufatan sun bifa hiriiraatiin dhufanii sagalee isaanii dhageessifataa oolan.
Guutama tibbana hiriirri fakkaataan namni kumni hedduun irratti argame magaalaa Gimbiitti gaggeeffamee ture. Mee hiriira darbe kanaa fi kaharra gaggeeffame gidduu garaagarummaan jiru maali? Wal fakkeenyi jiru maali? Moo isuma itti fufiinsa duraasan?
Hiriirri yeroo darbe gaggeeffamee ture barattoota yuunivarsiitii adda addaaf kolleejjii irra jiraniin qindatee gaafa gaggeeffamu isaanis mata duree kanarratti xiyyeeffatee dhugoginsi sanyii dhala namaa nurratti raawwachuun haa dhaabbatu. Jechaan nurra haa dhaabbatu akkasumas mootummaan biyyatti gaggeessaa jiru gaggeessee biyya kana bulchuu yoo hin dandeenye adda bilisummaa Oromootti nuuf kennu adda bilisummaa Oromoo biyya keenya gaggeessuu danda'a wabii nuuf ta'uu danda'a kan jedhu dhaadannoo isaanii ture. Waliigalanii guyyaa har'aa sagantaa hiriira kana qindeessee akka waamu ta'ee jira. Uummanni Oromoo hiriira kana bahee dhaadannoo isaa dhageessifachaa oole. Mootummaan kun gaaffii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u yoo ta'e biyya kana nutti kennu akka danda'u adda bilisummaa Oromoo nageenya uummata kanaa eenyummaa uummata kanaa mirkaneessee biyyattii keessatti nagaa fiduu danda'a waan ta'eef bulchuu waan dadhabaniif aangoo gadhiisuu qabu. Yoo hin danda'u ta'e immoo gaaffii keenya adeemsisanii fi guyyaa har'aa kana hiriirri kun qophaa'ee erga qophaa'ee booddee amma irraatti qaamni achi as bahee dhiyaate gaaffii keessan nan deebisanuun jedhu waan hin argamneef bakkee bullee eeggachaa jirra. Boris itti humna. Yoo boris namni nu deebisu dhibee guyyoota taanus itti humna. Akka kanatti qeerroonis miseensonnis uummanni Oromoos waliigalee sagalee tokkoon gadda qabu ibsachaa jira jechuudha.
Hiriira irraa irratti wayyaa gurraacha uffatamee ba'amee gadda qabu mul'isuuf kan jedhu amma naa tuqxee hiriira gara boodanaa irraa akka mul'ataa jirutti wanni akkasii hin argamne. Mee kun maalirraa ta'ee maal mul'isuufi?
Hiriira kanarratti namni hundumtuu uffata gurraacha uffatee kan inni ba'ee fi gadda guddaa qabnaa buleessa keenyatu du'ee, haadha keenyatu du'ee, abbaa keenyatu du'ee, nama keenya dhabnee hojjetachuudhaaf naannoo Bilishaangul Gumuziin kan deeman ol keessa jiraachaa turre fayyaatti nu jalaa gubatanii daa'ima xiqqaatu jalaa qalamee mucaa xiqqaatu xiyyaan waraanamee garaacha keessa ba'eetu ajjeefame kun baay'ee nutti dhaga'ame. Nutti dhaga'amu kanaa tokko gadda keenya ibsanne akkaataa itti gaddi keenya calaqqisee addunyaatti mul'atu addunyaan dhageessee wantumsa gochuu dandeessu akka gootuu fi gadda keenya ibsachuuf wayyaa gurraacha uffannee baane jirra. Kana duwwaa miti dunkaana hidhannee dunkaana gaddaaf hidhamu hidhannee erga teenye. Iddoo sanatti namni buna fidee, akaayii fidee, waan nyaatamu fidee, bishaan achitti fidee warra gadda ta'an kan uummanni Oromoo wal jajjabeessaa jira. Kana duwwaa sun taane wanti isa adda godhu diddaa qabnu mootummaan kun nu gaggeessuu hin dandeenye, nu bulchuu hin dandeenye, gaaffii uummata Oromootti deebii kennuu hin dandeenye waan ta'eef bulchiinsi Oromiyaa yeroo ammaa uummata Oromoof nannaafadha jedhu aangoo gadhiisuu qaba. Biyya gaggeessuu hin dandeenye waan ta'eef gaaffii akkasii of keessaa qaba. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy biyya hin gaggeessa jenneetti laanne yeroo nuyi gaddarra jirutti inni bashannanaaf biyyoota garaagaraa deema. Yeroo nuyi beelaa dheebotaa jirutti rakkoo keenya furuurra warra akka biroo hojii walii galtee uuma waan ta'eef aangoo gadhiisuu qaba kan jedhu dhaadannoo isaanii ture. Kan adda isa godhu gaddaan boo'ichaan imimmaaniin uummanni kun uffataa ture kaleessa dhagaa darbannee aangootti ol aangootti ol isa baafne immoo har'a hangafa nama keenyaaf lammii keenya dhabne. Kanaaf waliin kaleessa dhagaa darbannee qeerroon aangootti ol baafne lammaaf hadiitu nu ajjeesisaa jira. Biyya kanatti deebiin ta'an taanaani gaddi nuyi qabnu kun addunyaatti mul'attee aangoo gadhiisu kan hojjetu of keessaa qaba.
Ala buluufii dirqamaa jira dargaggoon hawaasi jette amma akka ala bultan maaltu sin dirqee sagalee dhageessifattanii erga dhiyee akka manatti hin deebine maaltu sin dirqee akka ala bultan?
Bulchiinsa godina Wallaggaa lixaaf waamicha goonee turre akkasumas itti gaafatama damee nageenyaa waamicha komaandera dhiya kanarraa humna bobbaasaa tureefis waamicha goonee turre. Jarri kun dhiyaadhaafi gaaffii uummata Oromootti deebiin taanaa uummanni Oromoo ajjeefamuusaa hin dhaabnaa daangaa isaa hin kabachiifnaa akka godina keenyaatti wal taanee waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa itti daangaa keenya kabachiisu dhabee yeroo ni deemuuf jedhu humna irratti bobbaasu waan ta'eef yoo isaan gaaffii kana deemnee lolatti gallee yookaan isinirra deemna jedhani nuti yaada isaanii gara qabsuutti akka dhumnuuf hindidu yoo ta'e immoo korrii bittinneessa waliigaltee uumanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin daangaa kana kabachiisuu akka danda'an sagalee walitti dhufeenya adda bilisummaa Oromootii fi korrii bittinneessa nageenya inni kennee yaadu gidduutti akka uumamuu fi gaaffii ture. Kanaafu namni gaaffii deebisu waan ni beef guyyaa har'aatii kaasee waajjirri mootummaa akkamillee tajaajila akka hin laanne tajaajila kennuu kan danda'an hospitaala akkasumas teelee fi baankiiwwan Awaash baankii kanneen akkasii tajaajila akka kennan eeyyamame guyyaa boriitii isaa hin jiru baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila hin kennu waajjirri mootummaa kamiyyuu tajaajila hin kennu waajjira mootummaa keessaa. Hawaasii bishaaniin akka rakkanneetu waajjirri bishaanii tajaajila akka kennan ta'ee jira. Kanaaf waan hundumaa dholkaa goonee amma gaaffiin keenya deebii argatutti nuti guutummaa biyya kanaatti diddaa agarsiifnu haanota godina Wallaggaa Lixaatti wal qabannee itti humna kan jedhu sagalee tokko walii galee jirra. Kanaaf guyyaa borii tajaajila kamiyyuu akka hin kennamnee gama mootummaatiif beekamaadha jechuudha.
Kana jechuun qaamni mootummaa bulchiinsi naannoo sanaa gadi bahee iyyannaa keessaniif bakka kennee waan dhaggeeffatan hin qabu jechuu keeti?
Eeyyee qaama kana yeroo waamne gaafannu walgayii gara Adaamaa deeman kan jedhu deebinuu deebisee uummanni immoo walgayii hin deemneen jiru dhokatanii jiru kan jedhutu jira. Komaandeeriin nuyi barbaanne magaalichi konkolaataadhaan socho'aa ture fakkeenya dhaga'uu hin dandeenye rakkoo jajjabaataa akkasii ture waan ta'eef. Qaamni deebii nuu kennu yoo argame irratti deebii dhaggeeffannee hin kennu yoo ta'e immoo xumurarratti ergadamne booddee ibsa ejjennoo ofii keenyaa baafnee waa'ee godina keenyaa murteessinee waa'ee Oromiyaa dhiyaa kana sagalee tokkoon gara boqonnaa itti aanutti ceena kan jedhu of keessaa qaba uummanni. Boqonnaa itti aanutti ceenu immoo akeekii qabamee jiru gaachana uummata Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo tumsuudhaan gara qabsoo haala hamma dhaaddu kana keessaa gara wayyutti akka ceenu. Yaada hawaasa keessaa burqaa jiru waan ta'eef isa yeroo irra geenye dubbanna waan ta'eef amma deebii eeggachaa jirran.
Guutama akkuma har'as haa ta'u tibbana bakkoota adda addaatti mul'ataa jiru hiriira mormii hawaasi qeerroon bahee mul'isaa jiru keessatti poolisii Oromiyaa korrii bittinneessaa Oromiyaa waliin hiriiree mul'ataa jira. Kun har'a magaalaa Gimbii keessatti hiriira irra geggeeffame irratti mul'ateera.
Eegee akka beekamu hiriira darbe irratti korrii bittinneessaa poolisiin Oromiyaa fuula dura bahuudhaan hiriira kana walitti hirmaannaa gaafa godhanii yeroo ammaa kana immoo hiriira har'aa kana keessatti poolisiin Oromiyaa fi korrii bittinneessaa dandeenya harka qullaa keessa hirmachuudhaan bifa qindaa'an itoo hin taane hiriiricha keessatti qooda fudhataa oolaniiru. Haa ta'uyyuu malee humni addaa edda konkolaataa hedduun gara magaalaa Gimbii galee waan tureef isaanis naannoo itti hiriirri kun gaggeeffame dhaabbatanii waan ilaalaniif. Waanumaa gala haala gaggeeffamaa ture dhaggeeffachuudhaan itti hirmatan malee adda durummaadhaan ba'anii sagalee isaanii dhageessifne yeroo darbe irratti garuu poolisii naannoo Oromiyaa fi korrii bittinneessaa hiriira darbe irratti hirmatanii turuun isaanii beekamaadha.
Mee akka waliigalaatti haalli nageenyaa yookaan hafuurri magaalaa Gimbii fi naannoo sana keessa yeroo ammaa jiru maal fakkaata? Weerara warra gumuzootaanis kan ilaaluun.
Akka beekamu hamma har'aatti kiiloomeetira 25 kan fagaattuu edda galgalallee deemanii dhufanii namoota sadii butanii deemanii jiru. Humni godina Bilishaangul Gumuz keessa socho'u kun namoota fudhatanii deemuun uummata buqqisuun amma guyyaa har'aatti tuufee jira. Hin dhaabbanne humni hidhatti magaalaa keessa naannoo kun nu keessaa haba'u bakka rakkoon jiru irratti dhaqee nageenya tasgabbeessuuf haa socho'u kan jedhu dhaadannoo guyyaa har'aallee ture. Nageenyi godina keenyaa sodaachisaa ta'uun isaa kan beeknu. Waraana raayyaa ittisa biyyaa akka biyya waraanni keessatti gaggeeffamutti guyyaa hundumaa konkolaataadhaan olii gannu keessa fuudhanii deemu. Bakka shakkii qaban dhaabatanii dhufaasaa deemu. Sagalee meeshaa godina keenya keessatti yeroo malee iddoo adda addaatti dhagahama. Kana kan godhu biyya keenya immoo shiroor keessaa kan jiru mootummaa bulchiinsa abii jalatti ajajamee kan deemu. Raayyaan ittisa biyyaa jeequmsa adda addaa godina keenya keessatti uumaa jira. Kanummoo nageenya keenyaaf baay'ee kan inni sodaachisu. Saatii hin beekamnetti namni rasaasaan rukutamee du'aa jira. Guyyaa kaleessaa namoonni kan miidhaman jiru. Wantoonni halkan jireenya keenyatti raawwatamu sodaa qabna. Utuu waraanni kun irra deemu nagaa qabna jennee dubbachuu hin dandeenyu. Bilishaangul Gumuz nu ajjeesuuf deema. Raayyaan ittisa biyyaas qabee dhukaasaa deema waan guddaa qabna jireenya keenyarra. Haallumti nageenya godina Wallaggaa Lixaa haman sisani ti baka warani bilisuma oromo tisocho na gangu tu gafajiratu baka korribi tinesa no warani raya chisabi ya kunsocho mu na gangu kenya raya sarba mejirachu
aye guta mamedu marati wanina fajetu yo jirate charasa silane yade kenya sumarati gababsine gudumpina
wanti yanina fayde ya dukesa ya digudanjiru ummanni oromo obbare wanjiru fire ofisa murte pachu ambar badu anatu siye kakajiru kunirra abate ummanni oromo gararra hamma gajilla tikabanga kibbat hidate danga sa biya sa kabachi pachu akadandau kana fuamchangodu warana gachana sabasate adlisuma oromo china dabate namni kapsoti galu akadandau motumman ayyama ummat oromo diskenne mesha warana kayda chudandeyu ibana karatege famu yada kesa kujiruna darbe wantina tagamu kesa motumma nanno oromia ummata dangara jiran hidachi sudan akkasano fik sudan dan yiroga baba gidduti utu falaka kae ummata ken hidachi de kajiru yadan kaba kadro mo guyota bo yala rajiru yodanda me deben sin ifsa gudda galato manu nenger
aye gutama hala sochi herira magala gimbis nanno sanati harragege femretti sagale bilisummaa oromoo irra dhiyaate yaadan ulaateef guddisne maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomi siin jenna.
Isinis galatooma horaa bula.
Tolemani sagale bilisummaa oromoo irraan sitti bilbilaa durstee osoo maqaa kee nu ibsite.
Ani Ayyaantu Gammadaan jedhama.
Ayyaantu guyyaa irraa muddee sadii bara 2018 magaalaa Gimbii keessatti hiriirri guddaan hiriirri mormii geggeeffamee jira. Mee waan hiriira mormii kanaa dhaggeeffattoota saabaaf osoo nu ibsite.
Tole ta'u galatooma. Dubbini hiriira mormii keenyaa waan biraa kan hin taane dugugaa sanyii lammii keenya irra ga'e teessisuu dadhabuu irraan kan kaase uummanni magaalaa Gimbiitii fi naannoo ishee waliin ta'uudhaan guyyaa irraa sa'aatii lamaa kaafne xaadannoo keenya guddaa akka magaalaa keenyaatti qopheeffannee ba'aniirra. Guyyaa jimaataa yookaan akka lakkoofsa sa'aatii akka lakkoofsaa bashaatti gaafatan tokko karaa barattootaatiin jala bultii hiriira guddichaa irraatu kan gaggeeffame barattoota yuunivarsiitii Wallaggaatiin jechuudha. Fi qophaa'in isaatiin kan gaggeeffame isa irratti hundaa'uudhaan guyyaarraa immoo akka kanatti hiriira baane sagalee keenya dhageessifachaa dhaadhannoodhaan jechuudha. Gaaffiillee namni ba'ee nutti ba'ee nurkaa fuudhee hinjiru kanaaf amma. Dirree irra oollee bulaa turuu fi karoorfannee kan jirru garuu dhaadhannoo keenya akka lammii tokkootti dhugugaan sanyii nurraa dhaabbatu amma fakkeenyaaf nu bira qubattoota jira. Qubattooti kun kan abbaa fa'aatirraa dhumee nu bira jiru kan xiyyii armooleen xiyyii isaanii waraanii harma isaanii keessa bahee nu bira jiru. Kan obbolaan isaanii abbaan isaanii manaa wajjin gubatanii qabeenyi isaanii qofatu hin ta'in lubbuu isaanii kan gubatan jennu duukaa guyyaa irraa akka isaan hiriiraniif yookaan akka isaan ba'an sagalee isaanii ibsatanii fi jala bultii hiriira guyyaa gaafa jimaataatiin kaasnee qopheessinee maal jennee guyyaa irraa isaanis mootin dirree kanarra oolani bulaaf. Mootummaani dugugaani sanyii uummata oromoo irratti ta'ee fi saamichi lafaa uummata oromoo irratti ta'e arguu dhaba miti dhageetti dhaba miti addunyaatti iyyuu kan mul'ataa jiru ta'eetu jiru mootummaan maaliif callise maaliif oromoon kun dugugaansaa maaliif itti hin dhaga'amu kan jedhuun uummati aaree hadheeffatee mootummaa kana yoo nuu dhagaate mormii keenyatti dhageessifanna yoo nuu dhaga'ate immoo maal goona kan jedhu waliin dhaabbate ibsa hojjennoo mataa isaatii baafatee deemuuf murteeffateeti kan inni ba'e guyyaa irraa jechuudha.
Mee warri qe'ee isaanii irraa buqqaanis sagalee isaanii dhageessifatuuf asitti argamu jetteetta akkamitti dhufanii naannoo sana keessa jiru isaan?
baaye gaariga inni kaani mana keessatti maatii isaa irraa dhumurraan gangaase haati mana abbaa manaaf dhalashee dhaggee kan gadhattee dhuftee jirti. Fakkeenyaaf baay'een isaanii kamashii keessaa kan dhufanii yeroo darbe barattooti gara mana barumsaa kan deemanii yuunivarsiitiidhaaf alfatan yemmi ga'ee jira. Mana tokkotti gurramanii kan turan nama 60 ta'anii 70 gurramanii agabuu ta'atti turan Benishaangul keessaa jechuudha. Kanallaan kaasanii dubartooti gurramaniirra namoonni tokko barattoota keessan dhokatanii ba'anii gara keenyatti kan baqatan jiru mooraa tokkotti walitti qabamanii jiru jechuudha. Bakka kana aanaa gimbii keessatti kan baqatan karaa biqilaa lafa jedhamu immoo achi ol baasee uummata keenya hedduu jalaatti fitte. Qotee bulaan maasii isaa keessatti xiyyaan waraanamee kan du'e kan gubate ija kan dhabe akka oolaatti mormaan daa'imni gadi gombifamtee qalamtee abbaan maatii isaarraati mormi irraa kutame kan achitti hafanii maatii isaanii hartee farcaatu ta'an immoo lubbuu isaanii baafachuu fedhanii ba'anii hammanu keessa jiru.
Meegaa warra maqee fi qabeenya irraa buqqee kana keessaa hawwan jiraachuu danda'u warri humna hin qabne maanguddooti warri ijaaran jiraachuu danda'u dubartiin ulfa jiraachuu dandeessi daa'imman jiraachuu danda'u. Mee warri kun haala akkamii keessa jiran amma gargaarsi isaaniif godhamaa jiru maal fakkaata?
Baay'ee gaarii karaa mootummaa gargaarsi tokko hin jiru. Karaa mootummaa ta'ee karaa maalisee jarreen kanaaf jiru hawwannu bira jiru daa'imni haatirra hin jirre qullaashee jirtu illee nu bira jirti. Har'a akka fakkeenyaatti daa'imni qullaashee hiriira kanatti dhuftee baate jirti. Isa booda warra hawwan kanas doormiin tokko jira kan karaa sinodosii gadhiifameeru bakka sanatti hoteela dhiiraa lafa dhamutti walitti qabamaniiti kan isaan jiranii hawaasa itti ba'ee gargaara malee mootummaan gargaarsa tokko illee waan godhan qabu.
Meegaa amma qabatamaatti hiriira baatanii gaa tibbana sagalee keessan dhageessisaa jirtanii haga ammaatti wanni qabatamaan deebii argattan jiraa yookaan immoo hiriira irraa irratti qaamni mootummaa bulchiinsi naannoo sana jiru isinitti gadi ba'ee waan isiniin jedhe qabaa?
Guyyaa irraa hiriira guddicheenne akkuma qabannee jirrutti uffata gaddaa lammiin kamiyyuu lammii Oromoo hundumtiyyuu kallattii 4 magaalaatti kan walitti dhufne uffata gaddaa keenya uffannee hiriira tasgabbaa'anii yeroo baanee dhufnetti qaama afeerre qabna. Fakkeenyaaf bulchiisa godinaa, nageenya godinaa, magaalaa akka kanattiin bulchiisa magaalaa afeerreerra. Sababiin isaa gita jirru kanatti sagalee keenya nuuf fuudhuu danda'u kan jenne jarreen kana afeerreerra. Jarreen kana keessaati bulchiisa magaalaaf nageenya magaalaa qofa nu bira ga'e. Godinni immoo bulchiisi godinaas nageenyi godinaas yeroo laallee fi dhaggeeffannee hawaasi kun lafa ol ta'e kun dirreerra saayitii gariidhaan isa ta'e sanaa hin eegganne obsaan eegganne nama lamatti immoo gaaffii keenya hin laattannu godinni nu dhaga'uu qaba kan jedhuun hawaasi namni tokko dhugaafi namni nu taa'ee milkaa fuudhee jiru akka kanattiin hawaasi ammas dirree kana irra galchee bulaaraa jechuudha.
Mee ayyaantu amma galgala keessaa sa'aatii 9 halkan keessaa sa'aatii kanatti illee ala akka jirtanidha kan nu ibsaa jirtu. Mee bifa kamiin jirtu akka sa'aatii kana ala geessan kan godhe maali? Boorimmoo akkam ta'uuf deemu?
Nuuni sa'aatii kana akka geenyu kan godhe filas hin argamu innee abdiin qabnu turre sababa kanarraan kan ka'e hawwanillee baay'ee waan ta'aniif. Dunkaana diriirfannee baala buufannee dirree irratti baanee jirra ammas achuma baala buufannee bulaatti jirra yoo namni qaamni ganama dhufee yookaan yeroo lafti bariitu ammas asuma jirra nuuni asirraa hin deemnu yeroo namni lafti bariitu qaamni mootummaa nuyi hin barbaanne kun kallattiidhaan dhufee yaada uummata kanaa dhaggeeffatee yaada uummata kanaa fuudhee hormat hendak mukjizat itu, nombornya kan Allah yang kau kan jadi itu, jangan macam ini ada nak awasa, muda lagi di sisi, nampak sejuk tercura, yang mungkin tu kau fakat sisi, murni fakat aku betul, hanya kerana ini, jadi rabu fakat, amma pakaian aku sedikit.
Mia kaket dengan awan rakoh Buddha nanu kenya kanak jitu mal tu jiran nanu kesal terkena jete kasih tu mulut.
Aye nanu kenya ti akan aku tak kau ti yeron thaya adu. Wan tu kun jangan kamu sabu bulera yeron era thaya. Umma tu bumi neyo kenya tulmane umma tu bumi eni tulmama umma tu sana kan deku adunya lah kan noka temiti. Tolak akan nanti dugu gas seni tinggi gestus adi kandera muncuru karena sihu kamu mautunya yo kanim mautunya sebenarnya gogo acurani umma jangan kes segala dugu gas seni umma terawasi sani cahsi duka itu umma terawas sedang tahu mata asal bahasa diril fase kayu mata asal kamu kerana ummat guru rasuk afar dan juru ummat sangat yang sabar menghadir budaya yang kami warana rukanmu kami rukuk tu rukang ni menghadir budaya mati syakir rasuk itu asa hawa ni nak sangat kasa sebab itu lagi iran tulma mesti kerakennya rukan kerakoh kena yadu mautuman ni sana kesa syirik abade akan nato. Segala nama terumbu negara, yaitu kabar, kibab, bab, nikati, wan kibiru, bukan seni, komo kenyar, ratiga desamar, sani cuma beli sana dianga, dia kenyar, ratiga air, kul, akan rat abad, mautuman, diwan disajira, ambilan dia betukuni, anggota bumi. Dugu kasihnya umma terima akar roda, amma sahati amma ti kasih akar anjur itu curat, amsa kau sebuda, sahati amma kena berkasih, dugu kasihnya orang mati si, bawang lipatna dam beratin sami cilapa, umma terima roti sajuru kuni, dugu kene akar ini berat abut, anjur ini, amsa kau ada rakyat sandal mana anjur.
Hal nanu kesanjur ada terira murmi gujara magala gimbi keset kegifam rotun daudan segala ibu semar murat sermate yada nulatif maka gifato tekenyan galatu misinjirna
galatu
Asyikkan,
Abdi sabab gaya hara jechun mude shan barakumala maaf kuda sadet guri nak elem olaga ona dalle sadi magala haros habuti herira gege famu agenye desne tibil bil desne skama herir tata ke sato komewan herira kana rage fatot segala ibusma romuf nuipsa.
Wani rira kana akuma nanno oromia woli jelati ririta ajra tidda gabrumma rakankae enne kunisi enni jalkaba ummati oromoda dangarra imma iba shira wayane sedel kabatin ke tunura nabadin ke kabenya sarra buka kalama kin samura ne dogara garati mi dame bakka bakati goda najira akan ura nabadura namon nimmo kabenya na makana samani gubani namota ajje tankuni sayratti akanu riadan nijal kaba inni tanu nilam mafadi ubogon gachana ummatorumoti male farra ummatorumomiti qabsaa'ee yeroo jalqabaatii fi uummata Oromoo kana bilisa baasuudhaaf maqaa dhaaba Oromoo jedhee kan bu'uures fi adda bilisummaa Oromoo hangafa dhaabbilee Oromoo keessaa isa tokko sagalee uummata Oromoo dhibaan ta'eef woboon hiikachuu hin qabu warri woboo hiikachiifna jedhan ammaa jalqabanii akka dhaabaniidha. Maqaa woboo hiikachiisuutiin immoo bosona Oromiyaa keessa deemanii akkuma kana nama dhuunfaa ajjeesuun woboo iddoo garaagaraatti dararuun woboo garaasaa qullaa iddoo garaagaraatti miidhamee saba kanaaf of kennee jiru warri adamsan akka dhaabaniidha. Itti fufee immoo qorra bittinneessaa fi poolisii Oromiyaa maqaa leenjii jedhuun meeshaa silba yoon qabanii isheen marga jirtu immoo irraa eeganii kalaqaa yookiis qorra raayyaa ittisa biyyaa biyya keessa galchanii uummata kana cabsanii akkuma kaleessa dheengaddaa bituudhaaf wanti isaan aggaamanii jiran kun uummata Oromoos bakka kan hin buuneef nuuf kan hin taane ta'uusaa mormnee ammaa jalqabee akka dhaabbatu. Itti aanee immoo seerrii fi heerrii inni isaan uuma isaaniitii ka'an sun hojiirra nuullee waan ta'eef akka hojiirra nuuf ooluudha. Itti fufee uummati Oromoo qeerroon qabsoo bilisummaa Oromoos ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo kan inni qabsaa'ee fi saba kana bilisa baasuudhaaf. Amma dhalataa lammii Oromoo keessa muummicha ministeeraa ta'anii biyya kan bulchaa jiran Oromoo ta'ee iddoo jirutti buqqa'uuniif ajjeechaan uummata Oromoo irraa hin dhaabbanne ittumaayyuu itti caalaa waan jiruuf kunillee ammaa jalqabee akka dhaabbatu nuyi maqaa miti kan nu barbaannu jijjiirama waaraa jijjiirama hundeedhaan Oromoodhaaf saba Oromootiif kan ta'u jijjiirama hundeedhaan qeerroon fide kun hojiirra akka nu oolu hin danda'an yoo ta'e ajjeechaan dhaabsisa yoo ta'e akkuma kana namni qeesaarraa buqqa'uun waboo adamsuun manaaf qabeenyaa isaa dhiisee godaanuun iddoo gara garaatti dhiigi namaa dhangala'uun hin dhaabbatu yoo ta'e nuyi nama ofii keenya barbaadnu filannee deebiin kanaa nuun deebi'u yoo ta'e bakka nu bu'anii kanneen nu adamsaniif mirga keenya akkuma kaleessa kabachiifannee isaanii illee dhannee teessuma ulfinaarra teessumne nama barbaadnu bakka buufannee ittiin akka bulludha kan walii gallee nuyi irratti haasofne.
Egaa akkuma ammaa kana duras himamaa turee fi madda hiriira kanaa akka ta'e ba'aa Wallaggaa keessattis akkasuma lixa Wallaggaa keessatti hidhattoota gumuuz akkasumas isaaniin dahatanii qaamota biroodhaan uummati Oromoo du'aa jira jumlaadhaanii qeessaa gadhiisee baqataa jira. Waan kana hawaasni naannoo keessanii hagam hubannaa qabaa hiriira irra geggeessitan irrattillee dhimma kana kaaftanii wanni dubbattan maaltu jira?
Dhimma kanaarratti wanti nuyi dubbanne akkuma isinuu heertanii akkuma anis gararraadhaan kaasuu yaale dhimma daangaa sanaa walqabee maqaa dhaqanii daangaa kabachiisuu warroonni buqqaan akka deebi'uutiin illee raayyaa ittisa biyyaa jedhanii kan isaan achi keessatti gadhiisanii uummata Oromoo kan bakka bu'uuf uummata Oromootiif golgaa kan ta'e utuu hin ta'in ittumaayyuu uummata Oromoo buqqisaa waan jiruuf raayyaa ittisa biyyaa ta'anii tuu Oromoon hoogganaa jiru uummata kana dararanii uummata kana namoonni kana gochisiisanis seeratti nuufa dhiyaatanii haa qoratamanii jenne nuyi. Guyyaa irraa kana dhugaadha akkuma jalqabaa siin jedhe nama kamtuu hafee nama kamtuu dhiyaate siin jechuu hin danda'u namni kam guyyaanarraa akka naannoo keenyaatti guyyaa gabaati. Kanaaf hojii daldalaa dhiisee sulma yommuu akka waliigalaatti hojiin mootummaa waajjirri cufaadha. Hojii daldalaa dhiisee manni baankii cufameera. Manni barumsaa cufaadha. Namni kamiyyuu utuu namin akkuma jiraataa naannoo kanaa yookiis aanaa daallee sadii magaalaa haroo sabbuu qofa utuu hin ta'in jiraataanuma aanaa kanaa kan ta'e naannoo ishee irra kan jirullee iyyaafatee halkan deemaa bulee dhufee baay'inaan namoota tilmaamaan nama 10,000 ol kan ta'utu irratti argame. Kanaaf miirri isaanii miira addaati. Kaleessa dheengaddaa dhaadannoo gara garaa gaafa dhageessisan sirbaan hamileedhaan waa tokko dhageessu har'a garuu bifa gaddaatiin. Har'a wanti adda inni tokko hin baa inni tokko hin bahu inni har'aa kun namni kamillee na ilaala jedhee keessumaa dhimma daangaa naannoo Bilishaangul keessatti mucaan waggaa sadii qalamte kuni baay'ee dhimma addaa ta'ee isaanitti dhaga'ame
Naira aja ni akata ada tuan. Maliki duri serban ada no ada tu lagi sama duri. Ini aragu gadang kawal mak. Emni kini malika malik mana zara buka. Wabun malika dem sama. Wabun garasa kulla. Kafalti to kis bazi to kurtu nama to kurang furatin garasa kulla umat akan alkaf saya. Wajah hamba garasitan hamba jel kabrani arka kisan arka kemitan jadani. Hesai jenno umat itu untuk tu dua lagi walim bawat gerger yani cut.
Mega ka godina ke saniti rodda dati gaba famatu remalle darbe darbe wanna kasino majrahalle nagenya rakkon akajiru ajjechana akajiru namonni kwam famun jirachun rodda dati akagodinat nanno ke san ke san lagama me halle arrajiru mal fakkat
akkananno kenya ti akana kenya ti tikko tasgabitu jira walbachu walagawun jira garu Ular makanya kan teh nanu macara fi bar bikin jenama gudut, ingat tu macam cura. Nama naga jerasa nama ofisa uji idine uji umpa sa uji tu, umi kesabia aku niti bani nama lemar kota ni aja ni nama tu ko himmadisan, kuni amma sa baca endro. Kuni mo don napa niti nami bayar gelundan do bi masaki seti adam samajra wandevi. Isakan naga akawali galati namu iste jenno saki set uji umpa sa sa kun akar abat ujarira. Ilamie nanti kami juga orang kan teh, orang mau sultan teh dia orang yang akan kisah, tahu lepas gabat akan nara payudami, dalili mana jarati rati kan itu jarak akan jor, nanti orang mau alaju je tu, kafsoh kun naik lalat aja deh, nagel aja deh kafsoh kan kisah kere, warana tu semua orang mau wabu bukit abadi, arsa kafalun serajaratu kafale, kafsoh kun hamma nigel magut, anis teh, anin anavakatan. Oromo ko fa utun dai oromo ke satti danta argachu kaban argacha kan jiran ummato oromo bukki abadani iridani qabson kun hamma nigal magawti iridutu irrajra kan jiran
aye bo abdi saba godina qellem wallagga onadalle sadi magala haro saburra hirira guyara ilalti sudan yada sagale blisma oromo flatanif maka dagge fatto tekenya singale to mbanna
Ini bayi bayi ulfata, mbadina, nui abdi, isunmu tamna, agam berisma orangmu, kankinya, adu berisma orangmu kankinya, yerot agar yerot tinuk unama, nus isun abdan nau maturumu balan, utuh jani isun energin, ini kalau isa isun nebocha, si yada isun awatur isun energi, alkin berisma mana tinuk bantekun, akan urkam banit, alson kini itu apa apa? Asalnya ini kofa, bedanya dia abis semua itu ulfatan seminggu.
Asalkan, sembilan genya, kurang apa cuma apa? Ajarin lihatan, bukan dari jangkut, terus lihat cuma apa? Kamu temukannya?
Makan coach Ali ayah nanjir mas. Akik ni ni genya itu ko. Warana tu perlu semua orang mohon ikut ura. Lama tak mohi. Polisi orang mian sih korbit mesan orang mian akai ni kan ni lah. Sejafam mo dangga ni umat orang mo kabajamu kawara. Asasam mohi. Obo adam surani. Lubu umat kenya adjesun harap betul. Sejafam mo ronis alatani okai jodat datani syarat datatan terat tadi ada ni ya. Waran okan makalakan biul saukanu makalakan federala mukesa abauda abam biya oromoda obon gacana kenya obon nuabul cura karo asingni hirira kenya cura
ayega bakota daddati siriri fakkatan de majra me hirira kana rat enyu fatargame derga gota mo manguddo tamo jiratto tamo galati mo badiya da tufammo me wan kana ranu himi
hirira kana batti kanon nargamani kerlo okan folden Abu tinggal dah, yokan polisi nurmia, ini korbit mesan nurmia, tokumaran kurmame, ada yang mai jira cule, amma sahaja makanat. Sanu makanat, kerana yang nukinya lagi silaru, ini salah semua sektor nak jadian, wajin jauh cula, walin jira amma sahaja makanat.
Ayer agi foto tak Kenya, amma kopi Kenya, mai irregenya jira, inis irira murmi guyar raja cun, mudeshan barakumala maafku dasadet, ba oromia. Ararge nanno gara mullatati taasifame ratti mari irmatota walin taasimneda.
Aku tak buka pun, dan saya rumah agak macam.
amma bakkitti hiriira gaggeessaa jirtanii godina kamii onna kamii yookaan immoo magaalaa kamii?
Zoonii Oromiitu Araddaa Raasaa Jennataa bakka jedhamtu Aanaa Girawaa. Kaayyoon hiriira keenyaa ajjeechaan uummata keenya naannoo daangaa irra jiru nurraa dhaabbatu, haaminee Aanaa Girawaa nurraa haqaatu, ajjeechaan ilmaan Oromoo irraa dhaabbatu, woboon hoggona isaatiif wal hoggonee walaa bulchu, waraanni adda bilisummaa Oromoo hidhannoo ibsachuu hin qaban kan jiruu fi kan kana fakkaatan hundaan jireenya dargaggoonnis keessa jiru, abbootiin keessa jiru, shamarranis keessa jiru, qonnaan bulaan keessa jiru, barsiisonni keessa jiru, walumaan Araddaa Raasaa Jennataa mana barumsa Raasaa Jennataa irraa ka'ee amma zoonii Oromiituutti tarkaanfannee zoonii Oromiituurraan karaa Aanaa Girawaatti yaa'u jira.
Amma warri isinitti yennoo keessan dhiyeeffatan jiru bulchiinsi naannoo jiru isinitti gadi ba'ee isin dhaggeeffateera moo bakkeedhumatti hiriirtanii sagalee dhageessisaa jirtu?
Bulchiinsi naannootis wajjin bulchaa Araddaa kan jiruu fi kan warra zoonii irra jirus bulchaas walumaan dhaadannee dhaadannoo waliin deemu jirra bulchaas.
Amma akkuma beekamu godina Baha Oromiyaa keessatti liyyuu haayil kan warra naannoo shanii kan Somaalee jechuudha. Yeroo adda addaatti jechaa babal'aa. Oromoota naannoo irratti raawwataa ture. Haalli kun naannoo keessan keessatti ni mul'ata. Amma maal keessa jirtu?
Naannoo keenyatti ni mul'ata. Fakkeenyaaf amma kan arge keessaa Cinaasan irratti mul'achaa jira. Mayyuu Mulluqqee irratti mul'achaa jira. Asiin karaa Minootis mul'achaa jira. Ajjeechaan ilmaan Oromoo irraa hin dhaabanne, qonnaan bulaa Oromoo irraa hin dhaabanne kanuma fa'aa mormachuudhaaf baase. Warri lixa Oromiyaa irra jirus keenya waan ta'eef nuti haajjiruuf achi jirus Oromoon tokko waan ta'eef achiidduus keenya waan ta'eef isa kana callisnee hin teenyu. Ammaas oppiidiyoon dullatti inni ribxe malee hin rabne ammaa shiirasii nurratti yaadaa jirti. Haroon seettee deebitee ammaa caasaasii ijaarrattee uummata keenya basaasuudhaaf ajjeesuu irratti bobba'aa jirti. Kana mormachuudhaaf baane gaajalaqi.
Akka waliigalaatti naannoo keessanitti amma kan isin rakkisaa jiru danqaa guddaan maali? Kan hawaasa rakkisaa jiru?
Danqaan hawaasa guddaa rakkisaa jiru kaabineen gad deebitee ammaas akkuma kaleessaatti nama reebuu jira. Qabeenya mana barumsaa saamuu jira. Daa'imman mana barumsaa irraa ari'uu jira. Doorsisa jabaatu Aanaa Giraa keessa jira.
Maaliif doorsisi kun kan geggeeffamu? Kaabineen maaliif uummata darara?
Numaatu isin bulchuu danda'a malee gaafii mirgaa gaafachuu hin dandeessanii har'allee numaa isin hoogganu ijaanii nu gaafachuu jiran ammallee numaa isin hoogganu malee gaafii mirgaa gaafachuu takka illee hin dandeessan namoota asii qabanii ammallee doorsisaa ilaalaaf. Tamaarii dararuu jiranii barattoota hunda.
Wanni kun akka hin taaneef dabartanii qaama bulchiinsa naannoo jiru oliitti iyyachuuf yaaliin gootan jira?
Yaalii kanaan duraas gooneeti namummatti iyyannu dhabnee furmaata tokkollee kan dhoo bulchaas itti iyyannee dhabnee waan takka waan nu godhaa dhabnee har'aan taraas hanga waajjira isaaniitti namicha nama nyaataa ture hammaan dura nama nyaachaa ture kanneen akka bishirii kanneen akka abbaayinaa taasisan kanuma deebisanii haroomsa jedhii warra nama duraan ajjeessan nurra deebisanii nurra filansa mormachuuf irra guddaa kan baase. Laabsanii ilmaan Oromootiif qabu namuu bakka jirru kaanee amma lubbuun Oromoo tokko lafarratti afutti kaanee Oromiyaa bahaa fidhii akka abbaa fi kibba osoo hin jenne kaanee falmannee mirga baabiyyummaa hanga mirkaneeffannutti ilmi Oromoo tokko akka ka'ee falmatu jaakanumaan ilmaan Oromootiif dha.
Aroon Seenaa Biraan Arjoo.
Aroon Seenaa Biraan Arjoo.
Malaan Maltummaa Naannoo Abbaatu.
Naannoo
Abbaatu. Ejjennoo TVLS ni mul'u. مدان کی ہے جال جا رہا تھا ماں جمال یوکی مراد جمال انجا ماں
ایے
مرکزہ منہ برمچا رہا ہے آگیا یا رتا رہا سا جنتا تھی دارم اللہ تانا گروہ رتا رہا سا جنتا تھی برسا رہا
ایے
تکو منہ برمچا رہا ہے جسی لے ومتے سنے راہا ہوتا ہم کتور میں آگے سو بلہ چاہیر تھی Kita nak aku mana kerja tu, lalu le arum suku deh, tu kulle ninjiru. Jafin beratur ni kahwa deh, terbal lemas, egani Dewi double. Sana rasa udah ni rukun, jafin magalah seneti, kotebula kerja rasa mami ni sul kahwa deh. Mata kerja kadangga cadar aduma jiru aje. Bol kahwa cudan, atas semua tu orang ni beli semua arumu, bentuk liwali sahing, walaupun aku ada jenno jatun. Sebabkanan arum mata rasa rasa kerja rasa jiru tu dah undari. Berkita berasabi kerro kerre orangmu, belum ada lah arca dehnya zoni orang surah arca lehnya tak kelir orang nak nasi bawa sirki. Arab jual tapi diri lehnya kan nak soli galat. Atau muka kami tu mama cil mana orangmu ke mana mana dengar arma cila ni orang ni cila mencir tu. Jecudan, beti kahwa dia tu nama tu korra aji pasang kamu, mereka lehnya ramne arca leh mereka semua mereka ramne. Keron romo kapso harap terbina galle rafun kamu nuju curat Arab roda lebahkan.
Itu ni kan ni nanno romia polisi satau korbit nes amai ros ni rira kegistan mal gudajur.
Watak kalau tak nuda wajah ramale rukul tak galle kegistan jiran le.
Simpana rira ni rira tergamaniru.
Warna kamera rada butun rada van wajah jiru polisi romia monjir. Wanita nama agar kita cuba baca aja ku. Ini bukan video nalu mesti seni jasa isi ke diri baca dal. Umat afidah iman umat aror risa video risan. Ini kita cuni sa arah rumah macam jenuh bulat. Ejenno dal, ejenno teh ini jadi dal. Walau kita nunda ejenno teh ini maaf insan yang menulis gaji jatuh bawa. Dan mu ejenno teh ini jangan umat ani aror segitu esun dan aror risan jurusa. Jasa-jasa lepas cepat ya kumat dua ni, sancala alam cepat ya jadi sahaja mana kong kalau tin kolat dua, wni mau tu mahu nurang kau tahu, akta mewan sancala tu hebat mula cuci jadi neriwa kau tajir umat afis.
Egan nagge fotota kenya kabajamo elqabisa ganta kenya ra haga tumurat turtinu fana gotanif galanni ke sambuli summa taw orabula sagale bli summa romo saganta fana romo ra qopina raf qabanne diyanne kanu mahaga amat qopi protein haga walittide binutti hamtoni sinin tuqin nagatinuf jiraada injifanno ummata romof